ndëruar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Rritën dilemat nëse Kosova të i kaloi vijat e kuqe në bisedimet me Serbinë. Parat e FMN-s do të mbulojnë deficitin buxhetor, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Presidenti Obama thot se nuk do të ketë nxitje për të larguar nga Afganistani me gjithë incidentet e fundit që kanë rritur zemrimin afgan. Egjipti ndërmjetëson armpushimin izraelito-palestinez. Për këto dhe materiale tjera mund njoftoni në vazhdim të emisionit, por të ndjekim së pari një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se nuk do të ketë nxitje për largim nga Afganistani pavarësisht vrasjes së 16 civilëve afgan nga një ushtar amerikan. Obama tha në një intervistë edhe më tej mbetet do domosdoshme dalja në një mënyrë të përgjithshme, në mënyrë që të mos ketë nevojë për kthim të sërishëm. Vrasjet sërish kanë përkeqësuar raportet edhe ashtu të tensionuara pas lajmit se muajin e kaluar trupat amerikane në Afganistan kishin ndjekur kopje të Kuranit. Egjipti tha se ka ndërmjetësuar një armpushim në mes të izraelitëve dhe palestinezëve i cili ka hyrë në fuqi mëngjesin e sotëm. Vrasja një militanti palestinez nga ana e Izraelit ka nxitur luftimet. Palestinezët kishin hedhur raketa drejt Izraelit i cili është hakmarrë me aeroplanët luftarak. Zyrtarët mjekësor palestinez thanë se të paktën 25 njerëz kanë vdekur dhe rreth 80 janë plagosur në sulmet ajrore të Izraelit që kur ka nisur përleshjet. Ambasadori Amerikan në Moskë, Michael McFaul, tha se në Rusi sërish po zhvillohet politike vërtet. Duke folur në Institutin e Petersonit për ekonomik ndërkombëtare në Washington, McFaul ka thënë se Rusia është në një periudhë të rilindjes së shoqërisë civile dhe se shoqëria po i marr më seriozisht të drejtat kushtetuese dhe shteti po përgjigjet për këtë. Kandidatët presidenciale republikan janë në kërkim të përmirësimit të shansës për të përfaqësuar partinë e tyre në zgjedhjet e nëntorit, ndërsa shteti i Alabamës dhe Mississippi-t mbajnë zgjedhjet paraprake. Kandidati udhëheqës Mitt Romney po shpreson që të mposhtë konkurrentët në veçanti Rick Santorumin, me të cilin zhvilloi betejë të ashpër për të fituar nominimin e republikanëve. Kandidati i tretë, Newt Gingrich, duhet të fitojë në njërin ose në të dy shtetet për të vazhduar garën. Raportet nga Franca thonë se lideria ekstremit të djathtë Marine Le Pen ka siguruar mbështetjen e mjaftueshme të zyrtarëve lokal qeveritar për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të Francës. Raportet citojnë Le Penin dhe zyrtarët e partisë së saj të anti-imigracionit, partisë së ballit kombëtar, të kenë thënë se ajo ka siguruar 500 nënshkrimet e nevojshme për të garuar në zgjedhjet që pritet të zhvillohen në dy rande në muajin prill dhe në muajin maj. Sondazhet tregojnë se Le Pen, vajza e kandidatit presidencial anti-imigrant Jean-Marie Le Pen, është e treta në garën presidenciale, prapa kandidatit socialist François Hollande dhe presidentit në detyrë Nicolas Sarkozy, i cili po garon për një mandat të dytë. Doçet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, kërkon që të bëhet një vlerësim nëse protagonistët e bisedimeve me Serbinë kanë t'i kaluar përgjegjësitë që kanë qenë në bisedimet me Serbinë. Ndërkohë, opozita konsideron se qeveria jo vetëm që ka shkelur vijat e kuqe në këtë dialog, por edhe ka anashkaluar Kuvendin dhe vendimet e këtij institucioni në raport me bisedimet me Beogradin. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në spektrin politik të Kosovës po shtohen gjithnjë më shumë zërat për një ridefinim të pozicionit të Prishtinës zyrtare në raport me dialogun me Serbinë. Pas komenteve të fundit të ndërmjetësit ndërkombëtar në këtë dialog, Robert Cooper të bëra për Radion Evropa e Lirë se bisedimet kanë qenë gjithnjë të natyrës politike, përfaqësues të opozitës, por jo vetëm ata, thonë se konstatimet të tilla kishin shprehur në vazhdimsi, por ishte qeveria e Kosovës ajo që insistonte të kualifikonte këto bisedime si teknike. Njën nga udhëheqësit e institucioneve i cili në vazhdimsi ka kërkuar më shumë sqarime nga qeveria në lidhje me dialogun me Serbinë është kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi.
Kanë qenë kërkesa për të biseduar për çështje teknike dhe për çështjet lehtësimit të qytetarëve të Kosovës, dhe nëse te kalohen to që janë precizuar edhe në rezolutën e asamblesë përgjithshme edhe në rezolutën e Kuvendit, mendoj që përgjegjësia është atyre që janë futur në një çështje që s'ka qenë përgjegjësi e tyre.
Ndërkohë nga tabori opozitar përsëritet se qeveria e Kosovës përmes këtij dialogu i ka bërë një favor të madh Serbisë duke i siguruar asaj kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian, përderisa Kosova sipas opozitës nuk ka marrë asgjë si kundërshpërblim për koncesionet e bëra. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se dialogu me Serbinë ka qenë dhe mbetet i natyrës politike.
Ka qenë kundër dialogut, po ka qenë kundër një lloj dialogut tillë ose bisedime thjesht politike dhe realisht bisedimet Kosovë-Serbi i kanë shërbyer Serbisë për të arritur atë që arriti, fitoi statusin e kandidatit edhe pa realizuar pothuajse asnjë nga marrëveshjet të cilat i ka arrit me Kosovën gjatë këtyre bisedimeve.
Një shqetësim tjetër të një pjesë e spektrit politik mbetet nëse dialogu në të ardhmen do të përfshijë edhe temën e veriut të Kosovës, ku autoritetet kosovare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin dhe i cili territor mbetet nën kontrollin e strukturave paralele të mbështetura nga Serbia. Ndërmjetësi Robert Cooper nuk e ka mohuar mundësinë që kjo temë të hapet në dialog. Në bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë prodhuar deri më tani 7 marrëveshje të prezantuara edhe si konkluzione, por deri më tash nuk është bërë asnjë vlerësim zyrtar nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korespondenti ynë në Prishtinë Zenal Buzuku. Zenal, mirë mëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Veriu dhe bisedimet eventuale për këtë pjesë janë kthyer në komente dhe vlerësime të ndryshme mediatike. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë, Zenal?
Po, Albana e përditshme e Kosova sot ka vënë re se pas marrëveshjes për përfaqësimin rajonal me Fusnot, vëmendja është përqendruar te veriu i Kosovës, për cilën pjesë zyrtar ndërkombëtar në Kosovë, por edhe në qendra të ndryshme po bëjnë thirrje që diskutohet me Serbinë. Në këtë kuadër gazeta vlerëson se shtimi i zërave që kërkojnë negociata të reja për veriun është shqetësues dhe rregullimi i kësaj çështje të hapur duke injoruar pakun hartisari, sipas Kosovës sot mund të nxjisë destabilitet. Gazeta vlerëson më tutje se nëse deri tani politika kosovare e ka vuajtur mungesën e një konsensusi për dialogun me Beogradin, për veriun nuk mund të vazhdohet një anëshmërisht. Si pas Kosovës sot ashtu si që është votuar dhe ka marrë mbështetje në kuvend, pakoja e Ahtisarit njësoj do duhet të veprohej për çdo hap që ndërlidhet veçmës me veriun. Bisedimet e tilla si pas gazetës duhet të konsiderohen të papranueshme sepse si shë nënvizon ajo, ato mund të sjellin palin kosovare deri te kompromiset e reja, të dëmshme për pavarësin dhe që shkelin sovranitetin e kushtetueshmërin Albana.
Zenel, dhe korrupsioni mbetet si temë diskutuar në vazhdimsi në media. Çfarë ke për zgjedhur në këtë temë?
Lidhur me këtë çështje, Albana, veçojmë shkrimin nga koaditore e cila ka vënë pas se mungesa e transparencës në financimin e partive politike e ka shndruar pushtetin në Kosovë në një model qeverisje për cilin ekziston perceptimi se është i korruptuar dhe klientelist. Gazeta ka vënë duke se ndërsa publiku mbështet luftën kundër korrupsionit, partitë politike fshehtazi kryen transakcione financiare me bizneset private, të cilat përmes donacioneve për partitë mëdha sigurojnë marrjen e tenderëve publik si shpagim. Më tutje koaditore vlerëson se klima e klientelizmit ekstrem rëndom favorizon subjektet në pushtet, ndërsa qeveria është investitori më i madh në vend dhe përrjedhoi kompanitë më të suksesshme private në Kosovë janë të afërta me zyrtarë të partive të ndryshme politike kosovare, kështu që sektori privat është tepër i varur nga sektori publik. Kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës sipas koaditore rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe me ngulfatjen e bizneseve tjera, duke krijuar në këtë mënyrë një bashkëtesë ideale për korrupsion, shkruan veshtjera e përditshmja koaditore. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke veçuar nga shtypi sotëm?
Nga përditshmja zëri shkoqisim pjesë nga një shkrim që ka për temë shkeljet ligjore në policinë e Kosovës me rastin e punësimit të pjesëtarëve të rinj në inspektoratin policor. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj brenda policisë se inspektoratit policor janë bashkuar këto ditë edhe 10 pjesëtarë të rinj, të cilët nuk janë përzgjedhur me konkurs publik dhe sipas rregullave ligjore në fuqi, por si shtekson gazeta kanë hyrë në këtë inspektorat në mënyrë klandestine. Gjithnjë sipas burimeve të saj, gazeta zëri sekson se me hyrje në fuqi të ligjit të ri të inspektoratit policor, parashihet që IPK-ja të ketë një strukturë pak më ndryshe organizative. Pra me ligjin e ri, parashihen edhe disa pozita të reja të cilat tash e sa kohë janë vakante. Prandaj, ky transfer nga policia Kosovës është bërë vetëm e vetëm që këta njerëz të sistemohen në për këto opozita. Natyrisht, si shtekson burimi gazetës Zëri, politika po i fut njerëzit e saj edhe në IPK.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit Kosovarën, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion në mëngjesi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës me 107 milion euro të fondit monetar ndërkombëtar do të arritë ta stabilizojë buxhetin e Kosovës për vitin 2012, fonjohës së çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, këto mjete do të duhet të përdoren për mbulimin e deficitit buxhetor. Hollësi në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Marrveshja mes qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, e cila parashën një program të ri 20 mujor në vlerë prej 107 milion eurosh, sipas njohësve të çështjeve ekonomike do ta stabilizojë buxhetin e Kosovës dhe do ta forcojë sektorin financiar. Në të kundërtën, pa këto mjete, thon ata, do të kishte probleme të mëdha në mbulimin e deficitit buxhetor. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot se këto mjete janë esenciale në barazimin e të hyrave me shpenzime buxhetore të Kosovës. Si pas ti, këto mjete janë të mosdoshmëri e regulimit të deficitit buxhetor të parashikuara për këtë vit.
Unë mendoj që këto ndihmat e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore janë pjesë e kategorive buxhetore dhe qëllimi i tyre është më tepër për stabilizim buxhetit, në të thënë veçanë për stabilizimin e deficitit buxhetor, dhe shpenzimi i tyre vjen konform të gjitha presioneve të buxhetit të Kosovës. Po nëse duhet me shfrytëzu parat e ndihmave, kjo është më qenë mirë se ato të shkojnë drejt investimeve kapitale, po jo domosdoshmërisht vetëm në autostradë, më qenë se investimi kapital në një projekt vet po shihet në kujtjell rezultatet e zhvillimit ekonomik Kosovës.
Pa këto mjete të Fondit Monetar Ndërkombëtar, tekson Abdigjiku, qeveria e Kosovës do të kishte pasur mjaft problem në mbulimin e deficitit buxhetor për këtë vit, si dhe sigurimin një bilanci bankar të nevojshëm për një stabilitet financiar të Kosovës. Sipas Lumir Abdigjikut, Kosova ka bërë mirë që ka stabilizuar financat e veta, ndonse si thot ai, stabilizimi i financave të Kosovës po transferohet rrjedhimisht në krizë ekonomike.
Pra, si rezultati i nevojës për balancim të buxhetit të shtetit, ne po kemi kosto ekonomike, dhe kjo rrjedhimisht do të thotë se Kosova edhe këtë vit nuk do të mund të adresoj problemet kryesore të pamundësisë dhe varfërisë. Ndonse kështu me qenë se kemi shpenzuar mjaft dhe tash për mbulu librat, për barazu librat, ne duhet domosdoshmërisht kemi një kosto ekonomike.
Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë një vizite që i ka bërë Kosovës, ka bërë të ditur se planifikon të vazhdojë ndihmën financiare për Kosovën, pasi që pat pezulluar fondet në vitin e kaluar për shkak të një kontesti me Prishtinën pas rritjes së pagave për shërbyesit civil. Edhe drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, thotë se qëllimi i këtyre mjeteve të FMN-s nuk është për asgjë tjetër, vetëm për stabilitet të buxhetit të Kosovës.
Këto para, nëse analizojmë edhe tabelat buxhetore, vrejtë dorën për financimin e deficitit buxhetor. Do thotë një prej mënyrave financimit është edhe huallamja, do thotë është edhe intervenimin nga jashtë. Dhe do thotë politika buxhetore nuk ndron, veçka këto mjete hyjnë në kuadrat të tyre.
Sidoqoftë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, këto mjete do të jenë zgjidhje për një vit fiskal, por që nuk është zgjidhje afatgjate.
Qeveria e Kosovës duhet të vazhdojë me krijimin edhe gjetjen e burimeve të reja për investimet e matutjeshme që do të ketë. Me qëllse ta zëm dhe gjatë vitit tash vazhdon ndërtimi i autostradës, ajo ka një ide edhe autostrada tjera të cilat e ka shumë problem të financoj, kështu që intervenimi i fondit monetar është domosdoshëm në mënyrë që ajo mos të vjen në krizë ta zëm të futjes në borxh apo të rritjes së borxhit qoftë jashtëm qoftë të mbrendshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Rritën dilemat nëse Kosova të i kaloi vijat e kuqe në bisedimet me Serbin. Paratë e FMN-s do të mbulojnë deficitin buxhetor, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Presidenti Amerikan Barack Obama thotë se nuk do të ketë nxitje për t'u larguar nga Afganistani, me gjithë incidentet e fundit që kanë rritur zemrimin afgan. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën dashmë përveç versionit për telefonat celular, do të keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android, të cilin shumë lehtë mund ta shkarkoni nga websajti ynë. Ju përshëndesim edhe një herë nga Praga, duke ju dëshiruar ditë të mbar. Miru dëgjofshim.